Love Go ang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, isa na naman Martes ngayon sa DZUP 1602 at ang Love Ko ang Sports. At syempre kasama natin si teammate Wisdom at syempre ako si teammate Ivan. At ayun, yung huli natin, pinag-usapan natin yung last week, no? UAAP season 78. So yung part 1 natin was yung mga first semester sports games. Ngayon, wala tayong special guest.
Special topic lang ulit.
Special topic pa tayo ulit. At yun, review lang natin yung UAAP season 78.
Na second semester yes, sports. Yun. Yung other half naman. Mm-hmm. Na mas ano, mas makabuluhan.
Bakit naman mas makabuluhan? Para sa atin?
Kasi mas naging mas successful siya relatively compared dun sa first sem sports natin. Based on the high profile sports.
Based on the high profile sports. Saka diba? Ito ba based on results din or ano ba to? Dahil masaya lang yung crowd, ano ba yung naging topic of success natin or bakit siya naging successful?
Siyempre pinaka-highlight natin yung very big improvement ng volleyball, which mm-hmm. we'll tackle mamaya. Mm-hmm. Yung back-to-back championship ng football mm-hmm. na pag-uusapan din natin. Tapos yung street dance na three-peat tayo.
Oo nga.
So talagang success.
Lahat ng mga high-profile ng second semester.
Basta may panalo lang natin lahat ng sikat na sports. Okay na. Ayun tayo ng iba.
Alright, so ang mangyayari sa yung first sport natin sa UAAP season 78 ng second sem sports ay ang baseball, tama?
Yes.
And baseball, noon naman yung baseball ng UP na maging malakas yung
teams. I would remember dun sa early 2000 nagba-back-to-back champions mm-hmm. tayo. Mm-hmm. Tapos, kahit early part of mga 2010 onwards, malakas din tayo traditionally. So yun. Hindi ko lang alam kung ano nangyari. Pero magsang malakas din ang culture ng baseball sa UP. Yung dean nga natin used to be a part ng baseball.
Oo nga. Tsaka doctor rin natin na naging professor rin natin sa at tsaka yung ng head natin sa PT ngayon, 'di ba? Si Doc Magpili was also, I think.
Talaga?
Okay, hindi ako kamali.
Talaga?
Oo.
I think tama.
Baseball yung sport niya.
So
yun. Ngayon ang baseball yung nag-champion dito sa UAAP season 78 is yung Ateneo. Tapos yung second dito is yung Lasal.
Yes. So nag-ano sila? Nag-Ateneo Lasal na naman.
So definitely bakbakan na naman yun yung dalawang yes. schools yun, yung rival schools. At yung MVP nila ay si Julius Diaz. At ang rookie of the year is si Julius Diaz din sa UST.
So rookie MVP.
So hindi hindi finals MVP to. Ito ay during yung eliminations for the whole season. At yun, magaling talaga tong batang to.
Okay. Rookie MVP. Ibig sabihin, first year ka pala naglaro dun sa first time ka pala maglaro sa UAAP, ikaw na yung pinakamagaling ka agad.
Oo nga eh.
So tingnan natin kung mag-MVP pa rin siya.
Grabe.
Mag-MVP pa rin siya next season.
Sana yung mga ganito makita natin kung ano yung progress pagkatapos, no?
Oo.
Usually ang philosophy.
Baka yun yung peak ng career niya.
Tawag naman sana. Pero madalas yung philosophy po kasi ng UAAP ay itong liga nila ay ginagawa nila ng train rin sila ng mga kumbaga parang venue siya para mag-train ng mga national athletes tsaka maging professional athletes. So, yun. So, sana ito si Julius maging isa sa mga superstars natin sa pagdating sa baseball. Kung siguro Olympic sport ba ang baseball? Hindi, no.
Hindi. Minsan sinasali siya sa Asian Games, mm-hmm. sa SEA Games mm-hmm. din, okay? Pero hindi siya Olympic sport.
Okay.
Kasi hindi siya isa siya dun sa mga binabalik lang isali. Mm. 'Di ba? Tinanggal dapat yung wrestling.
Tama.
Tapos isa sa mga naglobby for a replacement na event is baseball and softball. Kasi ang softball all female, ang baseball all male.
So para siyang American football din, no?
Oh,
American football pag America lang talaga.
Kanila lang.
All right. So, 'yun, sa softball naman, of course, yung softball is yung counterpart ng baseball.
Oh.
Pero para sa babae 'to.
Na hindi actually soft yung bola.
Actually, matigas siya.
Mas malaki lang.
Iba lang yung pagbato nila. Oh. Kung sa baseball, sa pataas siya, overhead throw siya. Ito, oh, underhand throw yun. Ano.
Galing sa ilalim.
Oh, galing sa ilalim yun. Ano. Yung tapon. Bale, ang nanalo dito ay, hulaan mo.
Oh, no surprise.
No surprise. Ang Adamson University. Oh. No. At sila ay naging reigning champions ng matagal na sa UAP, yes, season 78. Oh. Kaya no surprise ang tawag dito. Pero ang surprise ng season ay, meron silang isang talo.
Isang talo.
Dati undefeated ito pag naglalaro
for 5 years dapat.
Mm-hmm. At yun, sila pa rin ang naman ang champion. Well, despite yun, big news yun actually, yung natalo yun.
Yes,
ito,
so parang,
natalo
sila. Natalo sila sa regular season.
Akala mo nga natalo buong season eh.
Diba? Akala mo na wala na yung championship.
Oo, pero hindi. Nag-champion pa rin eh. So
ganun sila kalakas na may makatalo lang kahit hindi ganun ka, kahit no bearing.
At malaking balita pa rin siya.
Malaking balita na.
So, yun, 6 straight champions, yes, na championship
six
na nilang
years,
ano,
oh,
ng years.
Ang nakatalo sa kanila, ang natalo nila sa championship ay ang UST.
Yun.
Na siya ring nakatalo sa kanila dun sa regular season.
Yun. So, six yun, straight, one na yan ay nadali ng UST yun, ano, oh, yun, isang talo.
So, may iba talaga na kahit nag-start ka ng second year, ng second championship ng Adamson, 5 taon wala kang talo sa championship.
Grabe, diba? No? Galing.
O kaya, sa 5 taon, 1 talo ka lang.
Oo.
So, so okay na yan.
So, oo nga. Minsan, parang, sakit nun. Pero, wala. Champion ka pa rin.
Wala, champion pa rin.
Okay,
eh.
So, just,
part delete, lang siya. Delete na lahat, tapos na.
So, ang nag-MVP nun ay si Queenie Sabobo,
yes,
ng Adamson University. Oh. At ang Rookie of the Year naman ay si Amy Watson ng,
yes,
NU,
oo,
ng National
ito
University.
Ito si Queenie, ay ito yung kanyang last year na rin.
Mm.
Then she is actually part siya ng national team na rin.
Ah.
So ganun sila kalakas.
Grabe, no?
So malakas. Actually, I think sa Adamson, may mga 5 or 6 sila na with the national team na naglalaro.
Mm-hmm.
So malakas yung hatak nila sa softball. May time din actually malakas tayo. Mga early 2008 ganung, mm-hmm, panahon, mm-hmm, tapos meron din mga national team din tos yun for some
ay
reason
nga.
Recruitment battle din kasi
tama,
sino
tama
yung magaling na coach or sino yung magaling na record, maraming gusto pumunta doon, di ba?
Tsaka madalas ano eh, yun pag sumama yung isang tao kasi usually galing sa mga provinces yung mga
mga kilala siyang magaling,
may hindi man lahat pero may mga galing provinces. At usually, sabay-sabay na sila sumasama.
Kakasama na.
Ay, kakilala ko yan. Isang team na tayo pagpunta. So, yun,
parang ano lang natin. Parang football. Mga team, magkaka-teammates.
Tama. Pero madalas ka na yun nangyayari.
Pero last year, tayo nag-ano yan. Tayo nag-second place dito.
Mm-hmm.
Diba? Televised pa nga din
sa season 77 yun.
Season 77. Natalo na tayo sa ano, sa semifinals.
Ang next sport natin ay ang favorite sport mo, teammate Wisdom.
Ano?
In chess.
Chess. Bench press.
Bench press.
So, men's chess.
Bench chess.
Bench chess. Chess day. Sa chess day.
It's chess day. So, ang nag-champion dito sa men's ay ang NU.
Ang NU.
Akalain mo yung NU, no? Nag-champion sa, ano,
champion sa
men's na chess.
Yes.
Dati hindi sila nag-ganay. Nagpupupupuesto rin dito sa, ano, sa chess. At ngayon na... ang second ay naging UST.
Ito yung pinaka-physically grueling na UAP sport.
Mentally, no?
Parang kondisyon na
kondisyon ganito. Physically grueling. Mentally.
Mga training mo, high intensity, mga interval lahat, mga ganyan.
Yun, pero ano?
And second UST. UST talaga malakas sa buong overall sa ano.
So yun, ano, si MVP dito ay si Paolo Bersamina at ang Rookie of the Year ay siya rin. Si Paolo Bersamina.
So, parang si ano lang siya, parang si Julius Diaz ng UST.
Ng UST sa baseball, no? Pero ito si, ano, si Paolo
Bersamina. Rookie MVP din,
rookie
MVP. Ibig sabihin, pag first year mo palang pumasok, ikaw, mm-hmm, na rin yung pinakamagaling dun.
Mm-hmm.
Ikaw yung pinakamagaling mag-chess.
Tama.
Ang tawag pala sa mga chess, di ba?
Chessers, ganun mo.
Hindi, ang tawag sa kanila, di ba, ang basketball, for example, tawag cagers.
Mm-hmm.
Ang sa chess pala, wood pushers.
Buti hindi woodpeckers.
Woodpeckers. Hindi drag pusher. Wood pushers ang tawag sa kanila.
Okay, okay,
I guess
okay.
Wood nga. So, dapat wood yung ano yung pieces. So, anyway, ito si Paolo Bersami. Kaya siya, I think, well, probably siya rin yung malakas na reason bakit nag-champion sila.
Mm-hmm.
Kasi point system ang chess eh. Ah, okay. Diba? So match-ups per team.
So kailangan ano, ang nanalo diyan by point, no? By per player per kayo. Win, ganun ba? Hindi naman by ano. Eh paano let's say ano, nagawa niya in 4 moves. Yun isang ano.
Ayun, pwede one ba? Win pa rin.
One win pa rin siya. Bali walang kwenta yung moves. Basta natapos walang
kwenta niya. Kwenta yung kalaban niya.
Doon na lang mo siguro makikita ibe-base yung MVP siguro, no? Tsaka yung rookie of the year. Sa women's chess naman, ang nag-champion ay ang DLCU. Yeah.
Sila ang at ang LaSalle, who is the overall champion
for 6 straight years na rin.
Okay. Wow. Ang chess nila sa women, no? So ganoon pa rin kung nag-start ka 5 years ago dito sa team na to, every year nagcha-champion ka.
Ganoon ba 'yun? Tapos ang second naman ng FEU. DLSU ang MVP, galing sa DLSU ang MVP na si Bernadette Galas at ang kanilang rookie of the year ay si Marie San Diego ng De La Salle University.
So actually sa first round ng chess, doon sa eliminations, nagtabla at first place ang UP and La Salle.
Ah, talaga?
Oh, and then hindi ko
na hindi mo na alam nangyari sa
ayun, so rookie MVP nang galing pareho sa DLSU, so I guess malaking factor din sa kanila 'yan.
So yun.
Ito interestingly ano, mahirap maghanap ng news about chess.
Mm-hmm.
So wala siya, sobrang specific pa ng mga searches sa hindi siya pwedeng Wikipedia lang or Google. So hopefully it's one of the sports na medyo ma-promote din ng konti kasi nga sana. Kahit sa Wikipedia page ng UAAP Season 78, wala. Chess lang na. Wala siyang write-up about.
Ang grabe, no? Hirap lang, no? Para i-promote yung sport, no? Anyway, ayun. Mamaya, malalaman natin ang ibang sports pa ng second sem for UAAP pala. Season 78. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa
tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Inaanyayahan ang lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Kong Sports at kasama ko si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at wala kaming special guest. Wala kailangan banggitin eh, no?
Siyempre, wala ibang naririnig na boses. Okay, moving on. Saan? Espadahan.
Sa espadahan?
Saksakan.
Kasi nandito naman tayo, binabalitaan natin ang second semester UAP Sports ng Season 78. At kanina napag-usapan natin ang baseball, softball at chess. At ngayon ay yun nga ang espadahan nga. So ang fencing naman na mangyayari. So sa men's fencing ang nag-champion ay no surprise rin to, no?
Siyempre.
UE. UE is known also for fencing, winning
for
sa fencing,
fencing,
no?
Talaga.
At alam mo yan sa kanila ay
national team, national team player. Pati yung coach nila, yung coach din. Mm-hmm. Okay.
So second dito ang UST at siyempre tayo ang third.
Yes. So sakala natin minamention yung third place kung tayo.
Or fourth place. Or fourth place. Pinibensya pa natin para final four.
Sige, pwede pa rin.
So ang UE naging fourth straight championship na nila.
Ito.
At ang MVP nila is si Michael Nicanor.
Of UE. Okay. Ito na yung pang 11th overall na championship ng UE.
Ah, okay. So sa, ito, so fourth straight pero 11th overall.
Fourth straight. Okay. Pero before that, meron pa silang, ano ba yun? Seven other championships before pa. So kasi may time na nakakasingit ang UP, nagcha-champion tayo, tapos FEU. Pero usually, isa lang, pa-isa-isa. Magiging UP, tapos mamaya UE ulit. Tas,
okay, okay.
So ganun yung nangyari.
So, when, sa women's naman, sa fencing, si UE pa rin ang nag-champion. Second ang
UST. UST. So first, second sila pa rin. Ang laking hatak ng points ito, no? 15 tsaka 12 points to eh.
Oh, kung tutusin mo.
Oh, sa malaki.
So ang UE naging 9th straight naman
nine
lang.
Straight
so
years.
For the women's at 10th overall. Grabe, 9th straight.
So, isang dekada ka nag-champion.
Hindi lang, dalawang dekada. Isang dekada dalawang era. Pero dalawang batch na to eh. Lumpas na nga eh.
Kunyari, pumasok ka, graduate. Pagka-graduate ka, may pumasok ng mga rookies the next year. Di mo nakilala. Champion
tama,
pa rin.
Tama. At ito dito, ang MVP ay si Justin Tino.
Tino, ng UE din yan.
Babay, what si Justin? Justin yung pangalan.
Oo nga eh. Actually, so, bro, grabe din yung ano nila. Grabe, first of all, grabe ang support nito sa ng UE community. Actually, ng UE administration dito sa UE na fencing team.
Okay.
Kasi ito yung parang ano nila. Actually, ito yung parang superstar nila sa kanilang sports program.
Palagay ko nga.
Oo.
Yung so, mga, yung, ano ba, espada ba nila dito? Gold na kung superstar.
Gold na.
Hindi na silver.
Malambot ang gold. Platinum.
Platinum naman. Ganito.
Kasi, tsaka actually, yung mga ano nila, yung mga training camp nila, ganyan. So, nasa US, ganun sila. Ganun level
talaga?
Sila. Oo.
Wow.
Ganun level ang UE.
Grabe.
Meron
sila
ganun mga,
pala sila
ano,
kaseryoso.
Meron sila mga perks na pag nag-champion.
Grabe.
So, syempre, very well supported, tsaka very well incentivized yung mga athletes, tsaka yung coaches. And magaling din kasi ang kanilang development. Kasi meron silang mga tinetrain sa high school level, meron silang fencing team din. Then meron din siya actually kahit mga bata, mga elementary.
Okay.
So kaya nga yung iba actually nangyari, yung iba nating mga players dito sa UP na ang iba nagagaling sa UE. So ganun sila kadaming, kadaming magaling nila na kadaming mga pwede nilang ipasok. Na yung ibang players nila is either kung hindi man papasok sa UE, would qualify na magaling pa rin dun sa ibang school. Kasi it's not ang syempre ang fencing naman number one mahal, di ba?
Tama.
Hindi naman siya common
sa equipment
lang,
tsaka hindi siya common yung ano equipment niya.
Tsaka yung ano niya, yung
tsaka yung ano, yung pagkuha ng points sa kanila, electronic kasi lahat
di ba? So hindi naman so hindi naman pwede. Actually, pwede naman titingnan mo lang, pero yung actual na pang-competition na setup, you have to really purchase to invest in it. Tsaka pang ano siya, para may notion siya pang mayaman.
Tama.
Pang elite sports eh, elite sports. Kasama ang equestrian. Pang elite sports eh. So yun, ang UE, ang mga fencers nila, yun pa rin ang nag-champion.
Tama. Tapos, going on naman sa tennis, no, sa lawn tennis. Yes. Sa men's naman, ang nag-champion dito ay ang NU. Ito ay naging third straight nila. So ever since na nag-revamp ang NU, Ito na. Nag-ano na sila, gumagawa na sila ng mga championships nila. So, meron silang time na nag-develop sila na siguro mga ilan years lang yan. Sagarit lang yan. Pero, 3 straight na sila nanalo. Tapos, ang second dito ay ang...
Siyempre, tayo na lang tayo. Yes!
Yun,
actually,
UP.
This was televised pa nga yung championship. Eh.
Okay.
So, you would actually notice na more and more sports are being given airtime.
Hindi siya basketball, tama.
Yung championship was televised. Tapos, Actually, kahit sa elimination pa lang, sobrang galing daw talaga ng NU eh.
Mm.
So, ang pinaglalabanan na lang halos ng mga tao is just second place or third place.
Okay, okay. Tsaka maganda ngayon na ano eh, na nagte-televise na sila rin ng mga ibang sports. Ng ibang lalo na yung tennis actually. Kasi yung tennis, biro mo, ang dami-daming ano eh, kung tine-televise ito sa na sports sa ng tennis. Let's say, yung Roland Garros or yun, yung mga ibang top sports na ano na tennis, no? Around the world yun. So, your Wimbledon, mga ganun. So, parang dapat lang na bigyan rin siya ng pansin locally. Kasi, ano naman eh, maganda siyang sport na panoorin. So, at maraming mga superstars sa international level.
Sina, diba? So, Djokovic, Federer.
Tama. So, Nadal. So, para bakit hindi tayo gumagawa rin ng ganyan dito sa Pilipinas?
Okay, hindi ko alam bakit hindi masyadong lumalaki ang tennis. Marami ka naman makita sa Pilipinas, may tennis, may basketball court, tapos may tennis court sa malapit.
Mm-hmm.
Diba? Kahit sa provinces.
Tama.
And then, hindi siya ganun ka mahal.
Tama.
Kasi ang, ano lang man, ang kailangan naman, syempre, yung bola is, pinaka-common na wear and tear. Yung mga raketa, matagal yan eh.
Tama.
Pwede yung lifetime nga, gagawin, palit ka lang ng string. Diba?
Tama.
So, hindi ko alam kung bakit hindi siya masyadong sumisikat na sport.
Kasi ako rin, nakakapagtaka
rin. Ano kailangan mo lang, ilang makilala mo. Hindi naman siya team sport eh.
Hindi.
Either one-on-one na kayo or at the most, doubles.
Oh, diba? Doubles. Tama.
Diba? Yun, so, yun yung nangyayari sa tennis. Hindi natin lang bakit hindi siya sumisikat. It's one of the sports din na hindi naman kailangan matangkad.
Mm,
diba?
Mm.
Well, ang mahal mo, ang gasas mo lang, ball boy. Mga ganyan. So, hindi natin alam kung ano nangyari. Pero hopefully yung tennis mas ma-promote pa ito. Tsaka, this year lang siya nag-start i-televise ang championship. So, hopefully, that's how it starts eh. Diba?
For example,
yung ibang sport, like yung football dati, mga 2 years ago, yung football, ano lang eh, championship lang pinapakita.
Tama.
Diba? Tapos, last year, this year, ano na, every game na. So, let's see kung what happens with tennis. Ang individual awards natin ay
si Leandro Lazaro ng NU. Which siya yung MVP. Tapos, ang Rookie of the Year ay si Mark Clares Cabahog ng UST. So, yun. MVP is galing pa rin
from
sa
NU. This is his second na MVP award. Tapos, graduating siya na player.
So, back-to-back rin siya na MVP.
If you remember yung guest natin sa tennis, si Joshua Cano.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ito yung nakalaban niya sa finals.
Tama.
Tapos, kumbaga kung sa volleyball, para siya na straight sets. Ang galing talaga nitong si Lazaro. Pero at least we gave it our best. At umabot naman tayo sa finals.
Tama.
Yun yung sa men's lawn tennis. No? Sa women's, ano nangyari sa atin?
Ano nga ba nangyari sa atin? Kung hindi nagkakamali, ano eh, yun nating coach nagsasabi before na medyo ano eh, medyo dramatic yung nangyari.
So anyway, the most challenging season
So wala tayo sa standings ng women's lawn tennis. Ang NU rin ang nag-champion dito, tsaka ang UST naman ang nag-second.
So back-to-back, a double champions pala ang NU sa tennis.
Tama. At ang nag-MVP dito ay si Christine Patrimonio ng National University. At
anak ni
Alvin Patrimonio. Yes. So, nalala ko to, na-feature rin to dito sa ABS-CBN eh.
Tsaka ano na siya
yung team nila.
National team din siya.
Tama.
Naglaro siya sa last SEA Games.
Tsaka yung sister rin niya, teammate rin niya, naglaro rin siya.
Ano nga pang pangalan ng sister niya?
Basta
yung sister niya, teammate niya dito rin
tama,
sa NU.
Tama. Tapos si, ang Rookie of the Year dito,
sa
lawn tennis. walang nakalagay yun.
Kalimut.
It's from Ateneo.
By the way, yung previous na ano pala, yung previous na MVP pala ng lawn tennis sa women, yung kapatid niya, nakalimutan ko.
Sino?
Si kapatid ni Patrimonio.
Oh.
Tapos yung next year, parang nilipat niya lang sa sister niya yung MVP.
Ah, ganun ba? So talagang ganun, it runs in the family kasi, na ano, winning streak nila.
Ito, hindi naman kasi ito sa product ng grassroots na ano eh. ng let's say ng NU or ng Philippines kasi ito yung bata pa sila ito na kasi yung nakahiligan nila na sport
tama.
I would remember may mga balita dati nung high school pa lang sila at pupunta sa lang Spain to hindi ko alam kung bakit Spain pupunta sa Spain for mga tennis na mga camp mga ganyan. So talagang ano sila self hindi naman self so, ano sila supported sila ng ano supported sila ng family nila
sa sports
finance din
so sa sports nila
so syempre syempre mula kasi so hindi man natin makipagkakailan na kailangan din talaga yung support for financial support talagang to increase the level of competition ng bawat bata. Pero hindi kasi syempre hindi naman pwede lahat ng tao ganyan din natin. So
tama.
So at least meron tayong patrimonyo sisters na. I think sila yung pinakasikat na tennis player sa ano ngayon.
Actually, sila nga talaga dahil
sila yung poster child.
Natulong rin sa namesake ng tatay namesake nila. Tsaka wala legend rin yung tatay niya kung tutuusin mo sa ano sa basketball . So of course, usually mga ganyan na mga pag sila yung anak, tinitignan rin kung ano bang mangyayari dito sa anak na to. Baka magiging player siya na. Naging babae.
Naging babae. Diba? Sa ibang sport.
So, yun nga, napunta sa ibang sports. Pero ever since, matagal na nga, hindi pa sila nag-collegiate players nun.
Diba?
Oh. Alam ng ano
saka alam ko kasi, wala sila talagang balak maglaro sa ano sa collegiate level. Parang, kasi ang goal talaga nila is dun lang sa national team, mag-compete sa labas.
Tama.
For some reason, di naman natin, we can speculate. Di naman kung bakit nag-NU sila, pero yung dalawa nag-NU. So, syempre kung ikaw naman yung NU, di ba, parang hindi mo na kailangan i-train to. Magaling na sila. So, and then syempre, malaking boost yan sa tennis program nyo, not just dun sa performance nyo, tsaka pati din sa support, para sa support ng community, tsaka pagpapasikat ng team nyo, kasi may ano kayo eh, may mga celebrity athletes kumbaga kayo,
correct,
diba?
Correct. Yun, so mamaya, malalaman naman natin, papunta na tayo sa high profile sports natin for the second semester.
Ano mo?
Yun. Ano? Anong-ano ko?
Advocacy.
Advocacy. So yun, so malalaman natin mamaya yung mga ano, yung mga sports na yun, tsaka kung ano nangyari. Basically, alam nyo na kasi nasabi natin sa start ng show. Pero, of course, yan yung masarap pag-usapan dahil yan yung nakaka-relate ng karamihan. No? So, yun. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo
burger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Laging may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Labgong Sports, ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Okay, nagbabalik ang Labgong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At pinag-usapan natin ang UAP Season 78 highlights ng bawat sports. At itong episode natin ngayon ay pinapag-usapan natin yung second semester sports na. Yes. So, yung nakaraan Martes, pinag-usapan natin yung first semester sports ng UAP Season 78. At ayun, natapos na natin kanina yung softball, baseball, chess, fencing, lawn tennis. At ngayon, pupunta na tayo sa high profile sports ng second semester.
Ito na, ito na yung masasabi natin na sports. Pinaka, kumbaga sa first sem, ang main event ay basketball.
Mm-hmm.
Okay. Ang second sem naman ay ang volleyball.
Tama.
Yes. Advocacy mo.
Advocacy. Advocacy talaga. Ba't talaga ano, pinagpipilita mo yung advocacy?
Siyempre.
Ang dami kong advocacy.
Ang dami mong advocacy. Ano. No? Volleyball, beach volleyball. Uy, fin swimming nga pala.
Oh, ano, ano, bakit?
Congratulations.
Oh, ano?
Ano ka daw ah? You were sworn in ka ba? Or
to vice presidency.
Sworn in sa vice president. Ang tawag ng ano nyo?
Elected naman. Elected officer.
Elected
naman.
Ba?
Oh. Yes. So, parang ano lang yan. Robredo tsaka si ano, Marcos lang yung dati.
Ano nga
yun
ba,
lang, itong landslide.
Ano nga ba, ah,
by the way, ako pala yung ano, nagyabang pa eh. No? Ako yung pinakamataas na, ano, na votes kanina.
Yes.
Kaya ka nanalo eh. Ito naman.
Anong tawag na ano niya? Philippine Fin Swimming, ano ba?
Philippine Fin Swimming Federation. Incorporated. Yan. So,
ano, bago natin pag-usapan yung volleyball, ano ba talaga? Ano ba yung fin swimming na yan? Fresh news yan, ha?
Hindi naman. Ano kasi dati, yan? Ano, si yung Secretary General na-invite dati ni teammate Lani tsaka ni teammate Thor dati.
Okay.
So, naging guest na rin siya dito sa Labguang Sports. Mm. Pero hindi pa tayo host nun. So, yun. Pero basically, fin swimming, nag-offer na ako ng PE2 noon. Kaya nakilala ako dun sa ano na yun, sa area na yun, no? For development sa physical education. Tapos, yun, every sem nagko-conduct na ako noon hangga't nakilala nga ako ng ano ng mga officers noon na naging consistent sa pagtuturo. Tsaka
mabilis ako sa pagturo. Fin swimming ka na PE, hindi mo wala ka talagang association with the ano.
Actually, meron na kasi para magturo ka doon, kailangan accredited ka rin na ano eh. Hindi naman kailangan, okay.
pero
more of mas maganda na pag-recognize ka rin or affiliated ka rin with fin swimming kasi lahat ng ano to eh, kung kanina pag-usapan natin sa lawn tennis ba? Ay, hindi, sa fencing na elite sport siya. Ito medyo elite sports medyo rin elite to na din, swimming. Kung yung swimming, kailangan mo lang swimming trunks lang tsaka goggles, swim cap, 'di ba? Ito naman, kailangan mo rin ng fins, ng snorkel.
Okay.
Minsan may mga maliit ka pa na tangke na para sa oxygen. And, yun. Pwede rin siyang umabot ng medyo mas mahal-mahal ng konti. Pero,
so, ang fin swimming ay parang swimming din, pero mayroon kayong suot ng fins.
Fins at snorkel.
Eh, di, mas mabilis.
Mas mabilis siya. Mabilis talaga siya.
Ano yung kasi mga ito, fin dito?
Kasi kung 50 meters, na, yung mga athletes, na mga Olympic athletes, nasa 2024, 23, 21, mga ganun. Ito mas mabilis pa, halos mga nasa 10 seconds.
At talaga, 10, kalahati lang.
15, mga ganun siguro. Depende.
Kasi syempre, yung fin mo would help propel you through the water.
Tama. Yung mga, tsaka may dive pa.
Oo. So yung mga fin nyo doon, may dalawa lang or may monofin.
May
din.
Dalawa, bifin or monofin rin. So, depende siya.
So, mayroong bifin.
Mas mahal yung monofin kasi, ano siya, specialized.
Specially made. So, tapos may goggles din, tsaka may snorkel.
Tama, tama. Anyway, going back sa isang
yun,
advocacy. Kasi, ano, na medyo sumegway na tayo sa, ano, sa mga advocacies. Marami pa yan. Eh.
Kasi,
hindi mo pa ka tinatanongin sa motorsports tsaka sa ano.
Balang araw, may ano tayo, may kunyari, nag-SEA Games na exhibition event pala, field swimming. Oh, edi pag-usapan natin yan. Or, naalala
pwede,
niyo
mare,
ba?
Mare. Parang si, ano, si isang guest natin na 3 Tuesdays ago? Si Dr. Ian Badson, di ba? Isa rin siya sa mga SEA Games at mga isa sa mga unang athletes natin sa fin swimming before. So medyo bago pa lang yung fin swimming pero ayun, nanalo na rin ng gold yan sa SEA Games. Anyway, going back to that
volleyball.
Other advocacy, which is yung volleyball.
Sikat na sikat, no? Sa
actually, sikat
ang
volleyball kasi gusto mo pa sabihin ko yung history para ano. 1910 kasi pumasok yan ng, ano, ng Pilipinas by Elwood Brown ng YMCA. Tapos, yun. At maraming na-invento ang Pinoy kasi.
Kasi American sport to, di ba?
American sport
siya. Americans.
Tapos, yun. Yung mga check ball na Pilipina nag-invento nun. Yun, bali, yun pag-spike, tatapis black palabas. Tapos, yung Filipino bomb, yung spike mismo. Na Pinoy rin na naka-invento noon.
Tapos yung 3 touches.
Yung 3 touches. Kasi
tayo may pasimula.
Tama.
Yan.
Dahil yung mga Pinoy, pinaglaruan lang yun. Naglaro sila one side
yung
lang.
Rules.
Oh, medyo ganun na nga yung lumabas. Pero ayun, kaya maraming nangyayaring pagbabago sa rules ng ng volleyball, no? So world volleyball.
At naging sa madugas siya. Yung mga Pinay.
Hindi naman, medyo magulang lang naman.
magulang lang.
Hindi, pero ano naman, more of naging creative lang sila or naging strategize lang sila para makapag-create ng point. Yun lang. Of course, may mga sportsmanships na
parang
siguro
wala
ano,
yung spirit of the,
spirit of the, yeah, ano,
the game.
Of the game. Oo. Pero ano lang naman yan, kumbaga testing the waters lang naman yan sa rules ng kung ano yung mas magandang kalalabasan ng rules.
Tama, tama.
At yun, isa sa mga rules na yan, sa mga changes na yan, karamihan ngayon, modern na. Kasi yan, mga 1910, di ba? Pero usapan natin, 1910, 1913, 1920.
Rally point. Ito nga ba yung scoring
tawag? Naman, yung rally point system. Diba? Lahat ng mga nangyayari ngayon sa game, kadalasan, sa modern world, ano ngayon siya? Dahil sa TV. At kaya sikat ngayon yung volleyball. Isa sa mga naging rason ng sikat yung volleyball kasi ginawa nilang
mas
nakakainganyo sa galing sa TV na napapanood mo sila.
Mas mataas yung spectator na experience. Ano yung viewer experience.
Tama.
Kaya ba yung bola ginawa nilang yellow and
blue? Tama
ba?
Diba?
Kasi yung dati is white lang.
Kaya yung court naging Taraflex yung ginagamit aside from rubberized siya.
Kasi
kita mo rin kaagad yung contrast ng
mga lines
ng lines at ng court. Hindi kagaya dati ng yung UAP, dati tinetelevise yung court ng UP.
Yung court na,
yung sa ano, yung
basketball
gym
court na marami lang linya.
Before volleyball became UAP volleyball became hindi naman televised pero naging sikat siya before they started showing it on TV na tuloy-tuloy. Lahat ng games, men's and women's, sabay yan nangyayari sa UP gym.
Oh, di ba?
Siguro konti na lang nakaabot nun sa ano kung yung mga listeners natin ay mga kabataan ngayon at mga estudyante ngayon na present time. No?
Almost two
pero dati
ago.
Libre lahat yun. Makakanood ka, men's and women's sabay. Masawa ka sa men's, punta ka sa kabila, women's.
Ligon ka lang sa kabila.
Ligon
diba?
Ka lang sa kabila. Minsan yung bola pa sa kabilang court pupunta sa kabilang court. So parang intrams lang rin siya ano or interclass pag ano para sa mga PE volleyball no. Yun so ano siya yung problema nun sa linya yung sa court na yun. Maraming linya sa UP gym kasi dahil multi-purpose court tayo.
Multi-purpose may badminton line pa yun eh.
At wala pang Taraflex noon. So dati, pag championship, ginagamit nila yung gitna. May gitna na court dati yan eh. Sa pinakagitna ng gym, may isa pang court yan na isa pa. So, yun. Nagdoon sila naglalaro. Tapos sa gitna yun. At sa sobrang daming linya ng basketball, volleyball, minsan may nagsaserve. May nagsaserve mali yung linya. Kasi hindi niya kabisado. Hindi naman sa hindi kabisado. Pero nalilito lang. Na out of focus lang. So madalas ganyan, meron din naalala ko dati. Akala niya end line yung pala, free throw line pala ng basketball yung hapak niya. So talagang kagulo yun. So those are
okay lang kung sumobra ka, 'di ba?
Huwag mong sa mga rason kung bakit naging naging sikat rin yung volleyball in terms of yun nga, yun sa court, yung court changes na yan, yung Taraflex na ginagamit nga. Na,
which is first, I think, sa San Juan Arena, 'di ba?
Yung first yung mga time na yon na naging sikat na yung volleyball noon. So nangyari, nag-start rin siya sa semifinals, tapos yun ginagawa madalas sa Blue Eagle Gym. Tapos yung following years na buong season na pinapalabas sa FEU Gym, tsaka yun bago pa lang yung San Juan Arena noon. So pag nakalaro kami noon sa San Juan Arena, masaya yun kasi parang big time na yun. Kumbaga yung pakiramdam namin dati na naglalaro ko sa Araneta or sa MOA ngayon.
Yun ganun yun.
Yung pakiramdam namin na pag nasa San Juan. Pag nasa San Juan Arena. Ngayon pag nasa San Juan Arena ka parang okay
yun
lang.
Yun na palagi.
Normal na yan. Yung big events na nangyayari, Araneta tsaka ano nga MOA. Ayun. So
ang sa men's volleyball, ano nangyayari?
Ang nag-champion ay ang Ateneo de Manila University na naging back-to-back championship
back-to-back sila.
At ang second doon ay ang National University.
Okay.
So ayun, yun Ateneo time na yun, medyo actually buong season malakas sila.
Di ba?
At
3 straight yata 'yun nila eh, kahit yung finals eh.
Three sets. Tapos yung NU naging second. Ang MVP diyan ay si Mark Espejo.
Si Mac, di ba yung nickname?
Mac.
Halimaw din, halimaw 'tong maglaro.
Oh, grabe. Grabe. Tapos si ano, ang Finals MVP ay yun outgoing player nila na captain rin si Isai Marasigan ng Ateneo rin. Tapos yun Rookie of the Year ay si James Martin Natividad ng NU.
Kalaban
so,
nila.
Ang kalaban nila. So hindi nga ano eh, ito si ano James Martin Natividad pag maglaro parang season player na siya. Nagulat nga ako na
rookie
pala siya. Na-rookie pala siya. Pero ayun. So yun yung nangyari sa men's volleyball.
Ang tapos, coach ng men's volleyball is yung sa women's pa rin, 'di ba?
Ah, hindi. Ang men's volleyball, ang coach doon ay si Coach Oliver Almadro.
Ah, okay.
So matagal na siyang coach doon. He used to be a coach also, assistant coach before kay Coach Rabil ng De La Salle University. Mm. At yun, matagal na siyang coach lalo na sa mga ano sa mga bata before. Pero naging coach rin siya before ng NU. Actually siya yung nag-set up ng NU. Tapos lumipat siya sa Ateneo. Oo. So yun.
And sa women's volleyball, so ano nangyari?
Ang champion ay ang Lasal.
Yes.
Ang ADMU, na, ang Ateneo ay second, FEU third.
Oh.
At
may fourth
UP.
Place pa.
Talaga sila ay final four. Sina- si ang UP. Oh, yun. Fourth
so, hindi na defend ng Ateneo yung kanilang championship.
Hindi.
Diba?
Lasal,
so rematch na
ito
na last year.
For the past 5 years, including itong year na to, Lasal tsaka Ateneo ang naglalaro parati.
Sa finals.
Tapos ito si so nakadalawa yung Lasal tapos nakadalawa yung Ateneo. Best of 5 nga daw yung finals.
Best of 5.
Tapos Lasal ang nanalo. Tapos ang MVP dito ay yung Phenom si Eliza Valdez.
Phenom,
Phenom rin yan.
Phenom din yan.
Tapos na yung era ng Phenoms nga eh.
Uh-huh.
Tapos yung finals MVP ay si Kim D. Na siya, hindi siya pinalaro ng first round. Siguro sa last game lang against Ateneo.
So si Eliza Valdez is aggressive na attacker. Anong laro ni Kim D?
Si Kim D ay utility player naman.
Okay.
So, ano siya? On the right wing naman siya. Tapos, ang Rookie of the Year ay from UP, si Isa Molde. So,
yes.
Ito, up-and-coming player natin at saka superstars
ano,
ng UAP.
Pag maglaro, parang hindi rin rookie.
Diba? Tama. So, yun. So, mamaya naman, malalaman natin kung ano yung mga kwento ng ating back-to-back champions at ang back-to-back-to-back champions rin na isa. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Hello, pa-deliver po.
Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
ruta,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-up,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
multi,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Gong Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Gong Sports. At kasama ko si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At pinag-uusapan natin ngayon ay ang UAP Season 78, so, second semester sports.
So yun lang sa pag-usapan natin ay yung volleyball.
Mm-hmm.
Diba? So kamusta naman yung magiging mangyayari sa Ateneo pag wala na si Eliza Valdez, diba?
Wala na. Okay. Actually, sa lahat na nag-uusap doon, medyo problema ngayon Ateneo
next year.
Yun for ano, para sa women's volleyball.
So yung team to beat na yan, UP?
Hindi pa naman. Ang problema sa ang mangyayari baka mangyayari doon, lalakas ang UP kasi steady pa rin 'yon, kompleto pa rin lahat ng players.
Sana walang
injury. Veterans siguro tatlo lang, yung tatlong veterans nandun pa rin. So talagang intact pa rin sila at baka may pumasok pang mas malalakas na rookies pa.
Yes.
So pero hindi sila magiging team to beat kasi wala pa silang finals na experience pagdating sa UAP. At yun, marami pang masasabi mo mga jitters pang nangyari
tama,
at hindi
tama.
Sigurado sa mga
yung
nagagawa nila
sa high pressure
sa Final
Four.
So, ayun, tsaka maraming pressure yung UP team dahil ano eh. Mataas yung expectations sa kanila eh.
Oh, grabe.
Baka nga doon pa nga sila ano eh,
mas
mapuno
na
eh. Oh.
Kasi ngayon so, Final Four pa lang masaya na tayo eh.
Tama. Tsaka itong season 78 pagpasok nila, medyo nararamdaman mo nagpaparamdam talaga sila na oy, kami nandito na kami para. So parang sabi ko medyo
tapos paghahandaan talaga sila ng ibang teams.
Tsaka nagpakita sila kaagad. Actually swerte pa nga yung UP kasi first round pa lang nagpakitang gilas na kaagad yung UP. So pinaghandaan tsaka tinargetan na sila kaagad. So pinag-aralan talaga sila. Kung medyo subtle yung pagkapasok nila ng medyo baka pachamba-chamba yung dating.
Next season.
Hindi mas, sana, baka hindi pa sila, mas marami pa siguro silang wins na nakuha pa. So, although marami na silang nagawa na, no, na maganda naman sa team nila, or let's say sa results or sa teamwork nila. At yun nga, in rookies, magsistep up pa yan. Lalo na si Isa Molde tsaka si Diana Carlos. So ano yun, lalo si Diana, palagi ko baka lumabas pa nga dito, baka mas maging malakas pa nga si Diana Carlos kay Isa. Opinion ko lang naman to. Wala naman magagalit sana ng mga players or mga fans.
Okay lang yan. Basta diba, either way.
Kasi dahil lang naman, ito naman, dahil lang naman sa Final Four na laro niya.
Uh-oh.
Although sinasabi nila na na-injure daw si secretly, hindi nila sinasabi doon time na yon na medyo nagka-ankle sprain si Isa Molde.
Si Isa, di ba? Start
before
ng season.
So, mas hindi malakas lang, pa hindi lang start siya ng season, pero before also that Final Four game.
Ah, talaga?
Oo, kaya baka hindi siya 100% rin naglalaro itong
so,
time na yun.
Mas malakas pa talaga dapat
so,
tayo.
So, posible. Pero, ang team to beat, palagay ko,
Lasal.
Kasi si Lasal will always have players sa likod eh. Pag sinabi kong sa likod, yung mga bench players nila or yung mga reserve players nila,
malakas
lahat yan. Ano talaga, kung yung Lasal talagang doon na humahakot talaga ng mga players yan, pati sa bench, tsaka ano, minsan, sa sobrang dami nila malalakas, hindi na nga nakakapaglaro.
Yung iba.
Or nakapaglaro na lang sila ng 1 year, 2 years. Kaya kung makita mo yung time frame ng mga players sa Lasal, hindi sila, hindi kagaya ng sa UP na 4 years maglalaro. Ito, mga 2 years lang, 1 year lang, 3 years lang. Not unless magaling talaga sila, oh, all diba? The years
na,
yun.
All the years maglalaro
so,
sila.
Yun yung ano ng Lasal. And, yun nga, before nalala ko isang class, yung classmate ko dati sa coaching course sa international, no, sa FIVB. Yun assistant coach nila. At sabi nga niya sa akin, Walo yung manager ng Lasal.
Ah, so,
ganun kadami, kadami at kalaki yung support nila. In fact, at the moment, ang or sorry, hindi naman at the moment, pero baka last week yun, nag-champion ng Lasal ng UAP at sila ay nasa Japan. Doon sila pampasarap yan. Ha? Hindi yan. Hindi, kumbaga celebration nila. Hindi ano yan. Hindi
yun yung
training.
Ano na, parang victory vacation.
Yes, exactly. Party. Well, kailangan naman nila kasi pagbalik naman nila, since tri-sem sila, aral ulit sila.
Tama.
So yun.
So moving on.
Okay, moving on to our other high profile game.
Yes, okay. Sa street dance, nag-champion ang UP.
Third
second
straight.
Ang De La Salle and USC is third. This is our third straight na championship. Mm-hmm.
At naging guest so, natin back dito yung mga ano, yung mga UP street dance ano na.
Dalawang beses na.
Dancers
natin.
So
ito yung panglima na UAP street dance competition. Mm-hmm. Yung nanalo sa first to ang De La Salle, mm-hmm. then the next three UP. Uh-huh. So sa 5-year na history ng street dance competition, wala pa ibang champion kundi UP and Lasal.
Tama.
And tayo pinakamataas na winning streak so far.
Buti lang umakot yung UP kaagad ng ano ng tatlo. Oo. Pero ang sayang lang dito sa UAP street dance is that, yung nga, exhibition sport siya. It's just the same as yun sa UP pep squad, no? Yun sa cheer dance competition. So wala siyang points na involve o nabibigay para sa overall or general championship. Na hinahabol lahat ng ano. So, well, maganda siya.
Diba?
Pero maganda siya, of course, ano, for sa self-esteem ng buong UP community, yes, no. Kasi may na-cheer at alam natin may kahusayan naman talaga tayo. At tanda natin yung UP in street dance natin. Marami dito sa street dance natin ay pumupunta sa world championships din.
Tama.
At nagiging world champion. In fact, marami na tayong world champions na galing UP.
Yes.
So parang pag iniisip-isip mo, as an athlete, hindi lang sila binibigyan ng pansin. Hindi siguro to parang Olympics o ano. Pero world championships to. At
tama,
world champion sila. So hindi araw-araw ka makakita ng at masasabi mong may world champion ka.
Competitive
In fact,
level
isang
athletes.
Isang student ko sa well, sa volleyball siya pero ano siya no street dance siya. World champion rin siya na ano.
Yes.
So parang yun nga eh pag sinabi mo sa klase oh may kasama kang world champion parang
'di ba?
Wow. Nakabigani.
And yung ating pinaka highlight best way to end ng ating UAP season 7-8 'di ba? Mm-hmm. Ating football.
Mm-hmm.
So nag-double champion tayo. Congratulations kay Coach Anto ano. Kailang pinagsipagan nyo to.
Oo, kasi dalawang teams ang pinaghawakan ito. Tsaka ano, hindi lang yan. Yung commitment tsaka yung support ni Coach Anto. Talagang
yes,
100%.
Malakas.
Talagang ano yan eh.
Tsaka yung tiwala ng players niya.
Actually, yan yung kagandahan doon. Kasi talagang ano eh, nakikita mo naman kung gano'ng kadaming binigay yung time tsaka ng effort ng coach nila. At talagang, wala, ibang level yung paggawa nito ni Coach Anto. Dahil, two teams, back-to-back
Isipin
champions.
Mo, championship game ka, dalawang magkasunod.
Sorry, double champions. Diba?
Hindi ka pa mapag-celebrate dun sa first, second, lalaro
mo ulit. At hindi madali yung training days nila dahil wala silang field.
Ano sila? Dati 6:30, tapos may naging 8 o'clock sila.
Tama.
So,
yung field nila
every
ngayon.
More, every day, dalawang team practices.
Tama.
Sa women's football, ang nag-champion ay ang UP. Ang second ay De La Salle, which is actually, ang La Salle was the highly touted na mananalo. Ang nangyari lang kasi, nagulat eh. Nakauna tayong maka-goal. So parang medyo doon na nawala yung game plan ng, ano, ng Lasal.
Mm-hmm.
Ang nag-MVP ay si Molly Manalansan ng UP.
Tama.
At ang nag-rookie of the year si Sarah Castaneda ng De La Salle. And actually, a lot of the other individual awards napunta rin sa Lasal.
Tama.
Marami sa individual awards sa Lasal, pero atin yung championship. Oh. Sige, sa kanila na lahat.
Ang nangyayari, napansin ko rin, sa men's football team, ganun din yung makaramihan eh, ng awards. Halos walang nakuha ang awards ang ano eh, ang UP eh.
So we just have the best team.
Mm-hmm. Ang nangyayari kasi, tinignan ko rin naman, nakikita mo rin naman kung paano ng ano, meron isang player nila sa start, and even yung commentators, nagsabi rin na kahit sino sa kanila kasi sa buong team pwedeng ipasok. Kailangan nila i-prove lang yung worth nila. Kailangan lang ipakita nila yung pinakamagandang attitude nila para maglaro, pagsipagan nila, at sila yung mapapasok dun sa ano yun. Aside from the skills. Pero ang hinahanap talaga usually ni Coach Anto, tsaka ito alam ko sa tryouts, kasi marami rin akong kakilala mga magulang tsaka mga kaibigan at mga anak nila na nagtatanong sa akin na, paano yan? Yung anak ko naman, naging under 16 na ganito, champion yun, nag-compete na sa labas to. Pero ayaw ni Coach Anto, bakit ayaw niya? So, at maraming ganun na mga questionable sa mga coach, sa coaching style ni Coach Anto or pagre-recruit, no? Pero, yun nga ang pinaka-hinahanap talaga ni Coach Anto, yung fighting spirit siguro niyan, or yung pagiging masipag nga.
Na kung so, tamang fit ka ba sa team.
Tama. At yung attitude na team, may team spirit na lumalabas. At yun lumalabas kasi, the no individual awards lumalabas hindi dahil hindi sila magaling. Hindi lang sila parating binababad sa paglalaro. Saka so, hindi sila team, nakakapag-accumulate ng enough points to win the individual awards.
Parang sa stats na. Pero kumbaga, as a team effort, malakas yung ano natin, yung pinapakita natin.
Kasi usually, ang nangyayari ngayon, equally distributed lahat ang mga effort ng bawat team members. Pero, equally distributed, pero 100% parati yung binibigay. Maximum effort parang yan. So, parang magaling. Ano lang siya, hindi lang siya spectacular kasi wala kang superstar lumalabas eh. Pero, yun.
Anyway, ito pala yung first championship na women's team natin. So, maabot tayo ng finals last year. Yung this season, yung first natin. Sa men's football, nag-champion tayo. Second Ateneo, very closely. There are around 5 teams kasi this season na pwedeng mag-champion sa men's football. Tayo yung nag-champion. And Ateneo yung second. This is our sixth championship. Pang-anim na natin ito. Ang ating MVP ay si Gadya.
Daniel Gadya.
Ang Rookie of the Year is from La Salle, si Darius Diamante.
Yun.
So, si Gadya is already is a graduating player and then recently member na siya ng Philippine Ascals. So, good luck sa kanyang next career.
Swerte nga itong UP natin dahil actually, yun nga sinabi mo kahit sino pwede manalo. Totoo yun. Finals nga nila, isang game lang eh. Hindi siya best of 3, best diba? Of 2, best of whatever, di ba? Isang game lang, yun na yan. Golden game na yung lumalabas.
Then, that was a blowout kasi by football standards, parang 5-1 yata. Actually, naka-hat-trick doon, naka-3 goals si King Miyagi. Yung isang rookie nila.
Tama.
So, di ba? Nobody expected na mangyari yun.
Ayun. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.